Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И още едно мнение на икономиста Георги Стоев. Здравейте, господин Стоев.
Здравейте.
Още едно мнение казвам, защото до сега с Лъчезар Богданов говорихме за това Европа раздели ли се реално на две писти и какво ни чака нас. Да продължим с вас. Ще има ли отражение и какво ще бъде то факта, че се учреди с учредяването на новия клуб Евросъюз 26, всъщност се създадаха две писти. Една вътрешна на еврозоната и една периферна, в която попадаме и ние. Това преведено на български какво означава?
В никакъв случай не е периферна пистата, на която се създава България. В крайна сметка ясно е, че България е малка страна като икономика и като политически глас в Европа, но в никакъв случай това не трябва да я изкарва от сърцето на Европа, от онзи клуб на страни, които искат да преследват дисциплинирана фискална политика и съответно да така отново да направят Европа стабилно място за правене на бизнес и за да се върнат в нея инвестициите. Мисля, че Германия е лидерът в този клуб. Аз не съм от хората, които смятат, че Франция има водещо място в тази нова формация. Смятам, че Германия има солово лидерство в тази нова конфигурация и България традиционно така страна, която следва много близко стъпките на германските партньори. Разбира се, първо беше поканена като пълноправен член на този нов съюз и на второ място българското правителство прие абсолютно без никакви резерви поканата на Германия.
Това означава, че ние се приближаваме до вътрешния кръг?
Да, абсолютно. Значи, докато спазваме фискална дисциплина, докато сме предвидимо място за правене на бизнес и за привличане на инвестиции, ние ще бъдем част от вътрешния кръг. В момента, в който ние поемем отново по познатия път на разюзданата фискална политика, на дефицитите, на обещанията за отделни групи, в момента, в който почнем се поддаваме на популистския натиск, тогава ще бъдем по-близо към клуба на периферните икономики, на тези, които в момента не е ясно какво е тяхното бъдеще в еврозоната.
Добре, господин Стоев, обаче средностатистическият български гражданин и с неговата битност в тази държава и с неговите финанси съвсем не се смята за достоверен член на вътрешния кръг на европейската зона. Неговия живот с нищо не се променя, даже в някои отношения става все по-зле финансово. Как може да се обясни на човека, че си струват тия жертви, защото ето Гърция преживява тежка криза, но средностатистическия грък живее по-добре от българина?
Не съм сигурен, че разбирам въпроса и за кои жертви точно става въпрос.
За това, че трябва да имаме изключителна фискална дисциплина, че трябва пак да затягаме коланите, че бидейки в този клуб ние ще трябва да участваме и с вноски в общия фонд и така нататък.
Не. Значи фискалната дисциплина не означава жертви. Значи това е някакъв мит, който от известно време слушам в българското медийно пространство, че фискалната дисциплина означава жертва. Фискалната дисциплина означава повече свобода за хората да се разполагат собствените си пари. Значи това е
А когато ги
да
нямат? А когато ги нямат? Когато заплатата е 250 лева или пенсията е 136 лева? Как да разполагаме с тях?
Че правителството трябва да вземе парите от някой друг, за да ги даде на тези, да, които трябва да разполагат. Тоест, да, момента, в който вие ги вземете от мен и ги дадете на вашия вуйчо,
да,
аз ще съм с по-малко пари. Нали, вие ще го наречете, че това е по-добре за вуйчови, но за мен това ще е по-зле, така че не виждам никаква основа, на която да кажем, че една дисциплинирана фискална позиция, да, пречи на някого. Нали, аз съм от хората, които смятат, че добрият бюджет, балансираният бюджет всъщност помага на хората да си вършат работата и на фирмите, дай Боже, да създават нови работни места. Сега, разбира се, ще чуете гласове, че трябва да има повече харчове, повече инвестиции от публичния сектор, да се създават стимули в икономиката за растеж и така нататък. Просто трябва да напомним на тези хора, че няма откъде да вземе правителството парите, освен от частния сектор. Тоест той ще дойде отново при нас, ще ни увеличи данъците и ние няма да можем да инвестираме и няма да можем да насочим тези пари към така желаните работни места и нови доходи. Така че просто нека да не се само заблуждаваме. Няма, правителство няма собствен доход. Нали? Да. Всеки един опит да увеличим неговите разходи без да има надежна прогноза, че ще се увеличат и приходите, а такава към момента няма. Всеки един такъв опит е всъщност стъпка в неизвестното и увеличава повече несигурността.
Излизането на Великобритания означава ли, че Франция и Германия успяха да наложат своята водеща роля и успяха да докажат, че англо-американския модел е грешен? Разговарям с Георги Стоев, икономист в Industry Watch.
Ами, моето... да ви кажа честно, не съм до края убеден в това, кои точно бяха аргументите на Англия да не подпише новия пакт. Има две линии на аргументация срещу новия съюз. Едната линия е разумна линия и аз съм склонен да се съглася с нея. Тя е срещу хармонизирането на данъчните системи и налагането на нови данъци. Тоест, липса на конкуренция между страните в създаването на по-благоприятен бизнес климат. Аз съм фен на конкуренцията между различните юрисдикции, т.е. когато не ме устройва да правя бизнес в България, да искам да изнеса своя бизнес в Словения. Така че тази линия на аргументи мисля, че е разумна. Ако господин Камера не следва точно това мислене, по-скоро смятам, че Европа трябва да преосмисли това, което е предложено. Другата линия на аргументи е тази, която касае защита на определени заинтересовани групи, да речем инвестиционните банки или други, които са близки до правителството в Лондон. Смятам, че това е грешно поведение. Ако това е била аргументацията, такъв лош пример даде президента Саркози във Франция. Той последните две години, вместо да се занимава с това да реформира фиска в своята страна и да вкара бюджет си в баланс и да увеличи доверието към своето правителство, той се занимаваше с това да търси начин да спаси своите банки от очевидно натрупани лоши дългове към Гърция, Италия и не само. Един вид играеше го нещо като посланник на своите инвестиционни банки. Това е абсолютно грешна политика. Най-вероятно господин Саркози ще изгуби изборите през април. Ако по такъв път тръгнат и английските управляващи, това не им вещае нищо добро.
С създаването на своеобразния финансов Шенген, господин Стоев, прави ли се първата реална крачка, стъпка към бъдеща федерална европейска държава? Федерална имам предвид не само като политика, и като финанси, и като обща политика.
Ами към момента не. Има изразена воля за такова нещо от сърцевината на Европа. Но на ниво Европейски съюз, т.е. преподписване на договорите на Европейската общност, това към момента не е реалност. Да го кажа на по-практичен език, ако за администрирането на тези процеси, т.е. за наказването на виновниците, когато те нарушат правилата, искаме да включим Европейската комисия или друга институция на Европейския съюз, към момента това не е възможно. Т.е. нямаме такъв фискален механизъм, който да обединява Европа към момента. Разбира се, това не изключва варианти различни групи страни да се обединяват вътре в самата Европа, но на ниво Европейски съюз към момента не наблюдаваме такъв процес.
Аз, тъй като отиваме към финала на нашия разговор, искам да ви попитам само накратко вашата оценка за отиващата си 2011 и приближаващата 2012. Кратка, оптимистична Песимистична или каква е вашата оценка? Разговарям с Георги Стоев, икономист в Industry Watch.
По-скоро оптимистична. Аз смятам, че кризите идват с причина. И причината е да излекуват проблем, който сме трупали с дълги години. И затова съм оптимист, че в крайна сметка кризата е достатъчно дълбока и достатъчно силно се чувства от голяма част от обществото, за да принуди политиците да решат проблемите. Тоест, аз съм повече оптимист, отколкото бях преди година и половина. И гледам към 2012 с леко притеснение, разбира се, на къде вървим, но и все пак с оптимизъм, че ще се положат основите за нови реформи.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубави празници.
Подобно. Благодаря за включването.
Георги Стоев, икономист, Industry Watch.